ทางการแขวงอัตตปือเร่งดำเนินการบุกเบิกพื้นที่กสิกรรมสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมข้างใหญ่ที่เมืองสนามไซเพื่อให้ทันกับการปลูกข้าวและพืชต่างๆในฤดูฝนประจำปี2019นี้สงฤทธิ์โพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนั่งวิไลพรวรพิมพ์หัวหน้าแผนกสิกรรมและป่าไม้แขวงอัตตปือยืนยันว่าการบุกเบิกพื้นที่กสิกรรมสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เมืองสนามไซกำลังดำเนินไปอย่างตั้งนาภายใต้เป้าหมายที่จะดำเนินการให้สำเร็จและส่งมอบที่ดินให้กับผู้ประสบภัยทุกครอบครัวให้ทันกับการปลูกข้าวหน้าปีและปลูกพืชต่างๆในฤดูฝนประจำปี2019นี้ให้ได้โดยได้ว่าจ้างบรรดาผู้รับเหมาเอกชนจากหลายภาคส่วนเพื่อรับผิดชอบการบุกเบิกแต่ละพื้นที่ให้ทันกับเป้าหมายดังกล่าวอย่างแท้จริงดังที่ท่านนางวิไลพรให้การยืนยันว่า
การกำหนดขอบเขตเนี่ยที่ดินนี้ก็ได้สำเร็จแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นการจัดเตรียมเขาไปสู่บทเขตที่มีใหม่มีต่อคันพวกเขาก็ได้ขุดอ่อนใหม่ออกตัดใหม่ออกแล้วเพื่อสิเกียบบุกเบิกซึ่งขาดไม้ของทั้งแขวงพวกเขาก็คือทั้งรัฐบาลจะขาดว่าฤดูฝนสิมานี่ก็ให้ได้เหตุการณ์คลิปไม้พวกว่าพวกเขาก็ได้ประกาศให้ภาคส่วนผู้ประกอบการบริษัทต่างๆเนี่ยเขามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้แบ่งปันให้บุกเบิกผู้ละ4-50เฮกตาร์แต่ว่าไทยมันไว้มันทวงทันกันซะ
โดยการเก็บกำข้อมูลด้านกสิกรรมในเขตเมืองสนามไซที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนับแต่วันที่23กรกฎาคม2018เป็นต้นมาพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายไปกว้างกว่า 8,050 เฮกตาร์ในนี้รวมถึง6บ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดก็คือบ้านหินหลาดบ้านสนองไตบ้านทาหินบ้านไม้บ้านทาแสงจันทร์และบ้านใหญ่แท้ที่มีจำนวนประชากรรวมกัน 7,095 คนใน 1,611 ครอบครัวซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลือทุกด้านเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาเจ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติให้ไวที่สุดทั้งนี้เมืองสนามไซนับเป็นเมืองหนึ่งที่ทุกข์ยากที่สุดในแขวงอัตตปือโดยมี40บ้าน 6,771 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 36,000 กว่าคนในนี้มีบ้านที่ถูกกระทบจากภัยน้ำท่วม13บ้านมี 2,717 ครอบครัวหรือ 13,067 คนโดยที่ถูกกระทบทั้ง 100% ก็คือ6บ้านดังกล่าวที่ได้ถูกยกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์อาศัยสัวข่าวจำนวน5จุดด้วยกันคือบริเวณห้องเฮียนปฐมบ้านหาดยาวและบ้านดงบากซึ่งได้ยกย้ายผู้ประสบภัยเข้าไปอยู่อาศัยแล้วนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2018เป็นต้นมาส่วนจุดที่บ้านต่อมายอดบ้านดอนบกและบ้านปินดงนั่นคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและยกย้ายผู้ประสบภัยเข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนภายในเดือนมังกร2019นี้โดยได้นำใส่เงินที่ได้รับการบริจาคทั้งจากภายในและต่างประเทศเพื่อดำเนินการดังกล่าวหลายกว่า33ตึกกีบหากแต่การสร้างที่อยู่อาศัยและจัดสรรที่ทำกินอย่างถาวรให้กับผู้ประสบภัยนั้นก็ยังจะต้องใส่เงินทุนอีกอย่างหลวงหลายโดยผ่านมาอำนาจการปกครองเมืองสนามไซได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวละ500,000กีบและเงินช่วยเหลือเดือนละ 100,000 กีบต่อคนนับแต่เดือนกันยายน2018เป็นต้นมาพร้อมด้วยเงินอัตรากินคนละ 5,000 กีบต่อวันและข้าว20กิโลกรัมต่อคนต่อเดือนส่วนครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตทั้ง44คนก็ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500,000กีบต่อครอบครัวสำหรับนำใส่เพื่อการจัดพิธีศพตามหีดคองประเพณีอย่างครบถ้วนแล้วส่วนท่านนางเปรมฤดีดาวเรืองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูนิเวศในดุมแม่น้ำของหรือเทราให้การยืนยันว่าองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในดุมแม่น้ำของได้ร่วมกับองค์การภาคประชาชนในเกาหลีใต้เพื่อเฮียกห้องขอให้2บริษัทเอกชนเกาหลีใต้ที่ร่วมลงทุนในโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยก็คือบริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างกับบริษัท Western Power นั่นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยที่เมืองสนามไซดังกล่าวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA